Ni beti batzuetan. Sara Azurza. Jo siempre a veces telesaila joan den apirilaren 23an estreinatu zuten Movistar Plus plataforman. Ni beti batzuetan, gutxitan izaten dugu geure burua zaintzeko aukera edo denbora. Hori izan zen burura etorri zitzaidan lehen ideia, norbere burua eta besteak zaintzearen arteko talkari buruzko lana ikusiko nuela. Donostiako crossover jaialdian aurkeztu zuten Marta Basolsek eta Marta Lozak sortutako lana, Cannes-series jaialdian ere saritu dituzte bi gidoilariak. Javier Calvok eta Javier Ambrosik ekoitzia 6 ataleko telesailak Lauraren istorioa kontatzen du, bikotekidearekin hautsi ondoren semea bakarrik azten eta aurrera egiten saiatzen den emakumearena. Ana Bogak gorpuzten duen pertsonaiak, Laurak David Menendezek antzesten duena ezagutzen du Ruben Teknoz jantzitako gauero batean. Hortik aurrera, harremana eraikitzen hasiko dira, Bartzelona ilun batean. Aur bat izango dute Mario. Baina handik hilabete gutxira banandu egingo dira. Hor hasten da benetako kontakizuna. Amatasuna, prekaritatea eta belaunaldi oso baten bizimodua gurutzatzen diren tokia. Komedia dramatiko honek erakusten du amatasuna ez dela beti perfektua edo idealizatua, baizik eta zaitasunak, kontraesanak eta errealitate gordina ere badituela. Beste era batera esanda, familiaren irudia desmitifikatzen du. Basolsek azaldu izan duenez, beren inguruko esperientziei begiratuta ohartu ziren posible dela aurra maitatzea eta ama bikaina izatea, baina aldi berean norbera izaten jarraitu nahi izatea ere bai. Tentsio hori da telesailak jasotzen dituen ardatzetako bat. Hiri handiek ere badute beren pisua, Bartzelona eta Berlin artean kokatzen baita kontakizuna. Hiri handi batean, etengabe zapalduta bizitzearen sentsazioa eta prekaritatea nabarmenak dira. Basolsek eta Lozak giro hori zehaztasunez eraiki dute, etxe batetik bestera, lan batetik bestera, turismoaren oinazea eta nekea, neke handia, pilatuz. Azken batean, azkar pasatzen den karrusel emozional horietako bat da. Barre egin dut negar ere bai eta haserretu ere bai. Laurarekin etengabe empatizatuz, haren kontraesanetan, nekean eta zalantzetan belaunaldi oso baten zama antzemanez.